Po páté vás dnes zvu na setkání s profesorem Bořivojem Srbou, dlouholetým dramaturgem Mahenovy činohry v Brně, ale také významným divadelním teoretikem a pedagogem. V dnešním vyprávění se vrátíme do druhé poloviny 60. let, kdy začal Bořivoj Srba spolupracovat s tehdejší nastupující generací mladých divadelníků, herců a režisérů a z jejichž vzájemné spolupráce se začalo rodit pozdější slavné divadlo Husa na provázku.
Po instalaci nového ředitele v Státním divadle v roce 66 přihodilo se mi, že z 8 už vytipovaných, navržených her repertoáru předložených ke schválení 4 hry nesměly být provedeny v té sezóně 66-67, což samozřejmě rozkolísalo značně i celé to programové usilování činohry. A přestože velmi jednoznačně šéf se stavěl za tento repertoár, došlo k velmi tvrdé kritice repertoáru a posléze já jsem reagoval na ty výhrady tím, že jsem z divadla odešel. Samozřejmě roli v tom hodnocení hrála skutečnost například, že jsme uvedli Pašije, ale také, že jsme uvedli zmíněnou hru Petera Weisse a hru Sartrovu. Ten repertoár v těchto pozdních 60. letech, ačkoliv už teda doba byla značně pokročilá směrem tedy k jaru 1968, byl hodnocen novým ředitelem a ten byl samozřejmě jaksi hlasatelem názoru na vyšších místech stranických. Byl hodnocen jako vysloveně revizionistický. A protože se mi nedostalo dostatečné podpory ze strany souboru, z divadla jsem odešel. Ještě jsem připravil sezonu 67-68 a věnoval jsem se vědecké práci a působení na škole, na divadelní škole JAMU. To působení na této škole bylo jakousi paralelní činností, která provázela činnost toho zmíněného Hinštova vedení Mahenovy činohry. Jak Hinšt, který se stal vedoucím divadelní větve Janáčkovy akademie muzických umění, tak Sokolovský, který se stal hlavním učitelem režie, ale i herectví, tak já, který jsem učil dramaturgii a režii, tak jsme systematicky si vychovávali své nástupce, protože jsme zjišťovali, že je potřeba, aby soubor Mahenovy činohry máli skutečně ten předsevzatý program s úspěchem realizovat, musí nutně být omlazen a obohacen o mladé tvůrce, kteří by projevili důvěru v ten realizovaný program. Proto jsme považovali za svou povinnost si vychovávat spolupracovníky a nástupce. V roku 63 tuším byla obnovena v plném rozsahu výuka režie na JAMU. V tom ročníku režie se zhromáždili velice talentovaní posluchači, mohu je hned jmenovat. Byli to Peter Scherhaufer, Zdeněk Pospíšil, Pavel Hradil a Eva Talská. A tito posluchači tedy procházeli školením, které se velmi bezprostředně vázalo na ten program, který jsme uskutečňovali na scéně Mahenovy činohry. A to tak těsně, že například jejich studijní úkoly byly přímo spojeny třeba s prací v Mahenově činohře, anebo ty úkoly byly zadávány tak, aby jejich zadání dramaturgická, která pak realizovali v Martě, aby ten program Marty doplňoval experimentálním způsobem program Mahenovy činohry. Takže tyto děti rostly v určitém takovém názorovém zákrytu, bych řekl, přičemž samozřejmě jsme jim poskytovali prostor pro velmi svobodné suverénní vyjadřování, které v případě každého z nich vedlo posléze k vytvoření vlastního pracovního postupu, vlastního pracovního programu, který sice osobitě rozvíjel ten program Mahenovy činohry, ale byl už výrazem nové nastupující generace. V roce 67 Eugen Sokolovský přecházel tedy na scénu Národního divadla v Praze. Svůj ročník režiséru opustil a na mě bylo, abych se ho ujal a dovedl tyto posluchače k absolutoriu. Zároveň jsem se ujímal i úkolu dovést absolutoriu v Martě při absolventských představení řadu těch, které jsme učili v hereckých ročnících, a mohu tu jmenovitě připomenout dnešní hvězdy pražských scén, jako je Karel Heřmánek, Pavel Zedníček, Jiří Bartoška, Eliška Valzerová, Daniela Bakerová, Jana Švandová a další. Přišel tedy rok 67 a tito lidé většinou přecházeli do absolventského ročníku a nastával problém, co s ním bude dále. My jsme je programovali, tak říkajíc, tedy v tom smyslu, aby přemýšleli o vytvoření svého vlastního divadelního nástupiště, ve kterém by mohli ty své už osobitě formulované tvůrčí programy svobodně realizovat, bez toho, že by byli nuceni dělat takové kompromisy, jakým vede práce na oficiálních scénách, chtě nechtě. Když přišli tedy do těchto absolventských ročníků, ukázalo se, že ovšem o takto naprogramované mladé lidi, mladé tvůrce, není v běžných konvenčních divadlech vůbec zájem. Jediný dostal nabídku k práci v regulárním divadle Peter Scherhaufer, který byl angažován do satirického divadla Večerní Brno. Zdeněk Pospíšil byl nucen hledat angažmá v Uherském Hradišti, ale nedařilo se mu tam ten svůj program realizovat. Pavel Hradil získal angažmá v Ostravě v divadle Petra Bezruče. Tím se poněkud vzdálil tomuto tvůrčímu týmu. Eva Talská zůstala bez zaměstnání. Ale bez zaměstnání zůstali někteří další z těchto ročníků. Tak například herec Jiří Pecha, který se musel v těch prvních letech živit u divadla jako jevištní technik, jako kulisák. Pak se ukázalo, že bez angažmá je i další vynikající žák Boleslav Polívka, který se svým talentem pantomima také nemohl dost úspěšně vmísit do těch stabilizovaných tradicionalisticky řízených činoherních souborů. Byli tu další, tak říkajíc, bezprizorní žáci, kteří navštěvovali přednášky a semináře na Janáčkově akademii, ačkoliv k řádnému studiu se přihlásili na Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity. Petr Oslý, Vladimír Kelbl, Ivo Krobot a někteří další. No a když tedy někteří zůstali bez angažmá, já sám jsem ztratil možnost divadelní práce, uvážili jsme ten projekt, který se rodil vlastně už v těch hodinách dramaturgie a režie, v těch nekonečných teda diskusech o možnostech nového mladého divadla, a pokusili jsme se společně založit jakousi experimentální scénu, nebo řekněme alternativní scénu, která by vytvořila zejména z těch bezprizorných, z pocitu teda touhy po divadle řízeném podle vlastních představ, novou brněnskou scénu, scénku vysloveně tedy, jak už jsem řekl, experimentálního, alternativního, chcete-li teda avantgardního programového nasazení. Diskuse o založení té scény probíhaly už koncem sezony 66-67 a na podzim 1967 jsme tedy to základní zakladatelské trio Eva Tálská, Zdeněk Pospíšil a já už vedli tedy řadu jednání, které směřovaly k ustavení této scény. Já jsem měl na mysli především tedy organizační začlenění této scény do Státního divadelního studia, což byl sice státem vydržovaný podnik, ale združující takové typy alternativních divadel, jako bylo divadlo Za branou, Na zábradlí, Činoherní klub, Nedivadlo Ivana Vyskočila a tak dále. Všechna ta divadla tohoto typu, vydržovaná tedy Státním divadelním studiem, byla divadly pražskými. V Brně ani nikde jinde v republice soubor podobného typu dotovaný ze státních prostředků neexistoval. Vedl jsem řadu jednání v Praze o tom, aby v Brně bylo takové detašované pracoviště Státního divadelního studia, ve kterém by se bývalí byli mohli sdružit právě ti z mých žáků, kteří měli zájem o tvůrčí práci v tomto nepravidelném typu divadla. To se zřídit nepodařilo. Zaučinkovala tady jakási nechuť těch pražských činitelů na ministerstvu a na těch rozhodujících místech, které by byly mohly povolit zřízení takové scény mimo Prahu. Já jsem pak byl nucen tedy vynajít jinou cestu pro existenci toho divadla. Ta cesta byla víceméně inspirována mými historickými studiemi. Nad studiem dějin českého divadla z doby nacistické okupace jsem zjistil, že za okupace existovala možnost hrát na takzvanou licenci, která předpokládala, že se může hrát třeba i ve výstavních a v koncertních sálech, s tím, že se zapojí ta divadelní činnost beze zbytku do té stabilizované činnosti, buď tedy výstavní nebo koncertní v těchto sálech. Podmínkou bylo samozřejmě účinkovat při vernisážích anebo prostě při těch koncertech s jakýmsi teda doprovodným programem, třeba recitačním a podobně. Tato možnost byla natolik vábivá pro ty, kdož nesměli zřizovat pravidelná divadla, že například Jindřich Honzl, bývalý člen Osvobozeného divadla, po zavření Osvobozeného divadla rovněž bez možnosti tedy získat divadelní angažmá, využil této možnosti k vybudování proslulého divadelka pro 99 v salonu Utopičů. Když i odtud ho vyhnali, tak tamtéž pak vznikl Šmídův větrník, avantgardní divadelko, které vytvořili žáci školy zlikvidovaného Burjanova divadla D41. I pochopil jsem to jako výzvu a vypravil jsem se za svým přítelem, kamarádem Adolfem Kroupou, básníkem a překladatelem a toho času ředitelem Domu umění. A v přátelském rozhovoru jsem Adolfa Kroupu přesvědčil, aby při těch mnohých aktivitách, které vyvíjel v Domě umění, kde se vedle normální výstavní činnosti též pořádali různé recitační večery a koncerty, aby při těchto aktivitách zasloužil se též o založení víceméně pravidelné profesionální scény pod patronací tedy Domu umění. Přislíbil jsem, že budem účinkovat v těch jeho programech, které dosud tedy rozvíjel, ale že nám dovolí v Procházkově síni, v té největší a nejhezčí síni Brněnského Domu umění, mezi obrazy hrát také divadlo. A on na to uslyšel, tím jsme získali provozovací záštitu a v podstatě jako ochotníci ve svém volném čase, vnášející se do toho podniku své vlastní teda finanční prostředky, ale kryti existenčně tím, že jsme byli zaměstnáni u nejrůznějších jiných v uvozovkách firem, ať už teda divadelních nebo nedivadelních. Začali jsme tam prostě pracovat a začali jsme tam pravidelně hrávat.
Hospoda v Zábřehu na Moravě, v níž se ubytoval Velcl. Hospodský vyvěšuje nad pult plakát s nápisem. Polární badatel Jan Velc říká, že v Zábřehu na Moravě mají nejlepší slivovici na světě. Vstupuje redaktor.
Já jsem ten veliký redaktor, gnozeologie, osvětový reflektor. Muzika. myšlenky tučí jak mušky, bravurně kmitá hrot tušky, nemáte liničky ponětí, co vše já držím v paměti. Nejmín dva romány, snad čtyři korány, pasy a soprány i klipky z kavárny, všechno to zachytím těstopisem, protáhnu fantazie lisem, až si to přečtete, tak hnedle řeknete... Redaktor, genom zoologie, osvětový reflektor.
Divadlo vstupovalo do života pod názvem Mahenovo nedivadlo, Husa na provázku. Mahenovo nedivadlo proto, neb už v tom jeho programovém počátku byla zakamuflována ta nepravidelnost, proto to nedivadlo, termín, který vymyslel Ivan Vyskočil, jenž nás k mnohému inspiroval. Toto Mahenovo nedivadlo jsme zřizovali v Domě umění, čili vedle Mahenova divadla a v určitém opozičním vztahu prostě k pokračující Mahenově činohře. A to Husa na provázku, to bylo programové označení programu, který se zde chce pěstovat, vytvořené na základě titulu Mahenovy knihy Husa na provázku, knihy 6 libret, které svým způsobem už naprogramovali, tak říkajíc, českou divadelní avantgardu v tom roce 25-26, když jí ukázali možnost vytvářet divadlo zcela nového druhu, divadlo, které by pracovalo všemi těmi třemi základními modelovacími postupy literatury, totiž postupem epickým, lyrickým i dramatickým. Stejně jako avantgarda, dali jsme si tedy do štítu určitou nepravidelnost dramaturgie, kterou jsme pak protáhli i do nepravidelného postupu inscenační tvorby, do nepravidelné režie, nepravidelného herectví, ale také nepravidelného scénického prostoru. Ten byl dán skutečnosti, že jsme byli nuceni hrát tedy zpočátku mezi vystavenými obrazy, zcela teda primitivně, bez jakýchkoliv tedy jevišně technických pomůcek, mezi diváky, kteří seděli buď okolo herců, anebo posléze třeba i uprostřed sálu a herci hráli okolo a tak dále a tak dále. Ta nepravidelnost stala se určující směrnicí vytváření i repertoáru, i celé interpretační práce. Pokud jde o samu dramaturgii, umožňovala, abychom vedle pravidelných dramat, ale spíše experimentálního typu, předváděli scénicky i různá prozaická díla, básnická díla, filmové scénáře a tak dále a tak dále. V tom repertoáru promítalo se to řadou pozoruhodných dramaturgických objevů, ať už šlo o Jaromírem Jónem převyprávěné příběhy Dona Kichota, nebo ať šlo o filmový scénář Sviť, sviť má hvězdo, nebo ať šlo o sbírku básní Rimbaudových nebo Achmatovové, nebo ať šlo o Viktorku Jaroslava Seiferta a tak dále a tak dále. V podstatě každý z těch tří zakladatelských režisérských zjevů našel v tomto divadle prostor pro svobodné vyjadřování svých programových představ. Takže například Petr Scherhaufer, pro něhož silným inspiračním zdrojem stala se komedie Del Arte, rozvíjel tu velice osobitou linii jakýchsi tedy grotesek. Nemluvě o tom, že nastudoval 10 různých her komedie dell'arte, které někdy třeba i na přání publika osobitě střídal v představeních, ve kterých teda vždy docházelo na inscenace z těch tří zachovalých textů komedie dell'arte. Na podobném principu potom se hrála i groteskně postavená hra nebo soubor her Daria Fo, italského avantgardního dramatika mistera Buffa. Eva Talská rozvíjela například po Burjanovsku rozvíjenou osobitou linii adaptací lidové poezie od Jako Tako, souboru lidové poezie, který nastudovala někdy ve druhé polovině 70. let, vedla tato cesta k vynikajícím kreacím, jako byly její inscenace potom vytvořené třeba ve studiu Dům lidové balady pod názvem Svatby. Zdeněk Pospíšil věnoval se scénickým přepisům klasické prózy. Byly to neobyčejně silně aktualizované přepisy například onoho klasického Cervantesova románu, ale hrál i osobitý přepis opírající se o filmový scénář, ke kterému jsem se dostal z pozůstalosti Vladislava Vančury, Konec starých časů, který jsme hráli pod názvem filmového Vančurova zapomenutého a nerealizovaného scénáře Baron Prášil. Pak, když byl umlčen dramatik Milan Uhde, chtěli jsme mu pomoci v těch 70. letech a chtěli jsme jakýmsi způsobem i dát mu příležitost dál tvůrčím způsobem pracovat a ověřovat si svou práci dramatika jevištně. Takže Milan Uhde, kryt jménem Zdeňka Pospíšila, vytvořil pro toto divadlo řadu pozoruhodných adaptací právě klasických románů. Byl to vlastně soubor dětské a školní povinné četby Zdeňka Pospíšila. Takže se hrál Olbrachtův Nikola Šuhaj pod názvem Balada pro banditu, hrála se pohádka Máje Viléma Mrštíka pod názvem Hra na pohádku Máje. Rád vzpomínám na dětské představení Zdeňka Pospíšila, pohádky o mašinkách a tak dále a tak dále.
Třeba zbylo nejvíc zle, vždycky se někde najde člověk, který se vejde na housle. A na světě jsou krásní dnové a bývají nové zlí, nakonec všichni vejdeme se do hrobu jako do houslí. Housličky, housle o dvou strunách, takové, jak je v dětství známe, schovil pomoční s Petr Klíčem. Maličko málo polámané, nebojí se ničeho, se neboj.
V dnešním pátém zastavení s profesorem Bořivojem Srbou jsme připomněli nástup nové generace mladých brněnských divadelníků, herců a režisérů v druhé polovině 60. let, kdy se začalo rodit původně jako amatérský soubor Divadlo Husa na provázku. Z jehož inscenací Velký Vandr a Na dávném prosu jste slyšeli hudební ukázky. Období profesionálního působení tohoto souboru bude věnován další díl pořadu Život, osudy, osobnosti, který vysíláme příští pátek v 10 hodin dopoledne. Pořad připravila a uváděla Olga Jeřábková, režii měla Eva Řehořová.